Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Узган ял көннәрендә районнарда милли бәйрәмебез Сабан туйлары гөрләп үтте. Һәр төбәктә уңган игенче терлекчеләребезне халык хуҗалыгының башка тармакларында эшләүче хезмәт алдынгыларын зурладылар. Төрле ярышлар, көрәш, ат чабышлары, халкыбызның башка милли уеннары үткәрелде. Җыр, музыка тынып тормады. Халкыбыз көтеп алган бәйрәмнәр әле дә дәвам итә. Быел Россия күләмендә һәм чит илләрдә барлыгы 400-гә якын Сабантуй узачак. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта мәдәният министры Ирада Аюпова хәбәр итте. Сабантуйлар традицион рәвештә Татарстан Республикасыннан читтә дә уза. Быел бөтен Россия һәм башка дәүләтләрдә 400-гә якын бәйрәм үткәрелер дип планлаштырабыз. Оештыру мәсьәләләрен күбесенчә кабул итүче як үз җилкәсенә ала. Без коллективларга юнәлеш кенә бирәбез. Авыл һәм федераль сабантуйларда ихаталарны корабыз. Ләкин чыгымнарның зур өлешен бәйрәм уздырыла торган төбәк үзе каплый дип билгеләп үтте ул. Министр ассызыклаганча, Россиянең барлык төбәкләрендә һәм башка күп кенә илләрдә татарларга шактый күп игътибар бирелә. Шәһәр хакимиятләре сабантуйлар үткәрүдә һәрвакыт ярдәм күрсәтә. Бөтен Россия авыл сабантуе Пермь краенда, ә федераль сабантуй Яшкаралыда узачак. Татарстан мәдәният министры Ирада Аюпова сүзләренчә, чит төбәкләр һәм илләр җитәкчеләренең татарларның милли сабантуй бәйрәмен үткәрүен хуплавы яхшы билге. Казан мэриясенең җәйге милли проектларына башланган матбугат очрашуында Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгытова башкалабызда узачак Сабантуе быел мэрия тарафыннан үткәрелә торган башка милли чаралар турында сөйләде.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле журналистлар, сезнең күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә инде милли проектлар дигәндә бездә алар бик күп. Көндә нәрсәдер уйлап чыгарырлар идек. Тыйылып кына торабыз, чөнки финанслар җитмәү, ә болай инде идеяларыбыз бик күп. Һәм аларның инде күбесен барыбер тормышка ашыра алдык. Һәм кайберләре инде 4-нче тапкыр үткәрелә быел. Шуның белән без бәхетле, чөнки бер тапкыр чараны үткәрү ул бер нәрсә инде менә кабат-кабат традицион рәвешкә әйләндерү. Инде ул бөтенләй башкача. 23 көнне Иш майданда традицион рәвештә безнең Сабантуй һәм инде Казан Сабантуйының төп площадкасы ул Мирный бистәсендә. Кайынлыкта һәм инде аны бөтен кеше дә белә, бу инде безнең бөтен республиканың ниндидер нокта куелган урыны республика сабантуйларына диергә кирәк. Монда 14 подворье, ишек аллары, аларның һәрберсендә мастер-класслар, төрле уеннар, татар халык ашларының презентациялары һәм быел тагын бер яңалык сабантуйда ул республикада алдынгы урыннарны көрәшчеләрне без Казанга туплыйбыз. Бүтән вакытта теге каян заявляция итәләр, шуннан барсында ярыштыра дирек, ләкин быел без нәкъ менә Казан Сабантуенда Мирный бистәсендә көрәшче исемен алган районнардан көрәшчеләр үзара сынашачак. Бу безнең Марат Готовичның шундый фикере иде, һәм без менә аны тормышка ашырабыз. Безнең инде алмашуар пьесалар конкурсы турында Айсылу тәфсилләп сөйли, ул безнең милли проектлар арасында яңалык, ни өчен барлыкка килде ул алмашуар, чөнки без Апуш балалар студиясында эшләгән педагогларның тавышын ишеттек. Алар инде безнең пьесалар җитми, бигрәк тә күп персонажлы пьесалар юк, бигрәк тә заманча пьесалар юк дигән менә шушы фикеренә кушылып алмашуар пьесалар конкурсы бар тик татар телендә. Әгәр дә хәтерләсәгез, Кариев театрында Асыл драматургия конкурсын без башлап җибәргән идек. Аның кызганычка каршы 2 сезон гына булды да дәвамы булмады. Ләкин инде менә шушы Асылдан аермалы буларак алмашулар ул нәкъ татар телендә пьесалар конкурсы. Август ахырында милли киім була, 30 августа аңа кадәр инде Казан тавышлары турында шулай ук сез беләсез, ул мэрия балконнарында без татар һәм рус телләрендә шигырьләр яңгыратабыз. Бик тәсирле, образлы театральләштерелгән форма алдык. Һәм инде ул чыннан да бик күп кайтавазлар алабыз без социаль челтәрләрдә дә, болай да ел дәвамында да, хәтта иҗатчыларның үзләре тарафыннан да. Ә инде безнең Древо жизни, Хәрәкәттә бәрәкәт һәм башка конкурслар, проектлар турында кызларыбыз сөйләр, аларга да сүз калсын. Хәрәкәттә бәрәкәт турында гына әйтеп китәм, ул безнең чын мәгънәсендә халыкчан проектка әйләнде. Шулай ук 4-нче тапкыр үткәрелә, 4-нче ел. Һәр атна кич безнең җәй буе үткәреләчәк. Ләкин без атна кич бу атны күчертергә булдык, чөнки көне буе яңгыр күрсәтә, шуңа күрә инде беренче дәресебезне монда яңгырдан башлыйсыбыз килми, чөнки без узган елгы биючеләрне, оештыручыларны бүләкләргә дә теләгән идек. Шуңа күрә 13 июньнән атна кич без сезне Хәрәкәттә бәрәкәттә көтәбез. Һәрбер хәрәкәткә йөрүчеләр дә бар. Журналистлар арасында да бик яраталар бу проектны. Рәхмәт.
Сау мы Казан бәйгесе быел декоратив гамәли сәнгать буенча оештырыла. Һәм бәйгегә эшләр күнешкәртү, керамика, киез басу, сигу юнәлешләре буенча кабул ителә. Бу хакта Татаринформда Казан мэриясенең яйги милли проектларына башланган матбуат очрашуында Казан шәһәре башкарма комитеты тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Айсылу Лерон хәбәр итте.
Ул инде 3-нче тапкыр үткәрелә быел. Саумы Казан, здравствуй Казань. Бәйгесе 1-нче елны, әгәр дә без аны әдәби конкурс итеп игълан иткән булсак, һәм анда язучылар көч сынашса, икенчесендә былтыр безнең рәссамнар Казанга багышланган әсәрләрен, картиналарын иҗат итте. Ә инде быел без декоратив гамәли сәнгать бәйгесе игълан итәбез. Бүләкләү фонды шулай ук 2 миллион сум булып кала безнең шушы җиңүчеләребез арасында. Димәк, без аларга акчалата призлар, бүләкләр тапшырачакбыз. 4 юнәлештә быелгы бәйгебез безнең күн эшкәртү, керамика, киез басу һәм шигу. Менә шушы 4 юнәлештә 18 яшьтән өлкәнрәк профессиональ осталар катнаша ала безнең бәйгебездә. Без дә алардан да гаризалар көтеп калабыз. Бу очракта датасы, димәк, 20 июльгә кадәр гаризалар һәм шушы эшләрнең фотолары кирәк була. Чөнки беренче чиратта без офлайн форматта әлеге фотоларга карап, гаризаларны укып, инде претендентларын дип әйтик инде сайлап алачакбыз һәм инде алар очратында шушы әзер эшләрен безгә тапшырып, журилар белән җыелышып, әлеге эшләрне карап, бәяләп, җиңүчеләрне билгеләячәкбез. Иң яхшы эшләрне шулай ук күргәзмә оештыру дигән планыбыз да бар, анысы инде күзгә таба. Һәм монда безнең бит ул Казаннар гына түгел, республикабыз осталары да, читтә яшәүчеләр дә катнаша ала, рәхәтләнеп, мондый мөмкинлек бар. Иң мөһиме инде белеп торырга кирәк, бу эшләрне әле җибәрәсе була безгә. Шунысын гына инде аңлап катнашырга кирәк, һәм инде әле күргәзмә генә түгел, әле буклет чыгару да безнең планда бар, планнар зурдан әлеге конкурска бәйле. Өченче безнең конкурсыбыз хәзер баручы, ул да булса Үз телем бәйгесе, ул бәйге турында инде күпләрегез бик яхшы белә, Үз телем проектлар конкурсы быел 3-нче тапкыр үткәреләчәк. Бу бәйгегә без гаризаларны 30 июньгә хәтле кабул итәбез, димәк инде безнең вакыт бик аз калган. Монда проектларны, идеяларны тәкъдим итәргә кирәк. Татар телен популярлаштыруга, татар телен өйрәнүгә кызыксыну уята торган һәм татар мәдәниятенә нидер кызыксыну уята торган проектларыгызны тәкъдим итә аласыз. 30 июньгә кадәр без кабул итәбез әлеге гаризаларны uztelim.ru сайты аркылы. Шушы сайтта әлеге бәйгенең нигезләмәсе дә урнашкан, барлык шартлары да бар. Һәм шушы сайттан ук инде гаризаларны җайлы гына җибәрү мөмкинлеге дә каралган. Бүләкләү фонды шулай ук 2 миллион сум бу юлы да, һәм ул безнең инде проектларга карап, алар нече сум талап итә, шуңа карап бүленәчәк. Шуңа күрә без алдан ук инде җиңүчеләрнең нече кеше буласын әйтә алмыйбыз. Бу бары тик менә шушы проектларны яклаган көнне журилар белән бергә сайлаганда гына ачыкланып бетәчәк. Шуңа күрә идеяларны уйлыйбыз, санап чыгарабыз һәм инде гариза форматында җибәрәбез. Барлыгы шушы 2 тапкыр үткәргәннән соң 13 проект гамәлгә ашырылган. Бик уңышлы гына проектлар. Без аларны презентация рәвешендә инде тәкъдим дә иттек журналистларга һәм алар үзләре дә шәхсән һәр кайсы аерым-аерым презентацияларын уздырып киләләр. Кызыклы проектлар.
Дүртінші тапқыр ұйыштырылушы «Хәрекетті бәрекет» проектының яңа сезоны Гай Тахировның «100 татар фольклор бейуләрі» китабында тәкдим етілген жырлы бейулі ұйынларға башланышақ. Бұ хақта Татарстан жыр һәм бейу ансамбілі артисті «Хәрекетті бәрекет» проекты кураторы Алсу Максумжанова Қозан мәресінің жәйге милли проектларына башланған матбуғат ұшырашуында әйтті.
Бу елны да шулай ук сәгать 6-да Кабан күле ярында Хәрәкәттә бәрәкәт һәр пәнҗешәмбе булачак. Татар халык уеннарын Гай Тагиров үз вакытында җыйган җырлы биюле уеннарны һәр кич бер уенга багышлап, аны өйрәнеп, төрле-төрле уеннар да уйнап, биюле уеннар, татар бию өйрәнәсе килгән кешеләр, биергә ярата торган кешеләрне чакырып калабыз. Фәнзиләп әйткәне, июльдә менә хәрәкәттә бәрәкәттә парларны табып, чөнки кичке уеннар алар яшьләрне парлаштыралар иде. Менә шулай итеп хәрәкәттә бәрәкәттә парлаштырып, байтиреккә барырга насыйп булсын.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров сүзләренчә, быел 62 төбәктә һәм 39 чит илдә сабан туйлары уздырыла. Республикадан читтә үтә торган сабан туйларга әзерлек сентябрь аенда ук башланды, диде ул.
Безнең бүгенге көндә, әлбәттә, менә 400-дән артык сабан туй дип әйтәбез, ләкин саннар күпкә күбрәк, чөнки менә бу 400 сабан туйга без 39 чит илгә һәм 62 төбәккә безнең Татарстанның муниципаль районнарын, аерым иҗади коллективларны юллыйбыз икән, Себер төбәкләрендә дә, Идел буенда да ул сабан туйларының саны меңләгән. Без татарның оясы булган татар тарихи ярылып яткан җирлекләрне карыйбыз. Менә барда бүгенге көндә халык санын алган вакытта да, гомумән үзенең чаралары вакытында да аерым татар районы буларак хәзер ул округ статусын алды. Татар гаиләләре белән әзерлек чорында ук бүләк җыю күренештән дә татар гаиләләрен катнашулары, сөлгеләрне чигү мәсьәләсе дә, татар гаиләсе белән бергәлектә менә бу не просто быть наблюдателем, а быть соучастником вот этого процесса. Без меня шуши мәсьәләге аерым басым ясыйбыз. Семейная история, она будет, вот эта наша аутентичная традиция, начинается уже с входной зоны, сопровождения полностью этого процесса, прологовой части, национальных состязаний, игр, конечно, татарча крэш, конных скачек. И почему я называю две даты? Потому что мы по традиции до основного дня проведения Сабантуя за день вечером собираем жиен. Это концерт мастеров искусств, это и открытые площадки, и это закрытые площадки для того, чтобы консолидировать, объединить шаугар килеп, киләсе сабантуй турында сүз алып барсын өчен, җыелсыннар өчен, кичке уеннар белән. Аерым без ул, менә бу аутентик традицияны кертеп барабыз. Федеральный сабантуй у нас будет проходить уже вот 24-й раз. Он в этом году будет в Йошкар-Оле, в Мариэл. Федеральный всероссийский сельский сабантуй на территории сельской местности. А федеральный сабантуй, он на территории городской местности. В этом году это будет в Йошкар-Оле. Есть, конечно, тематические сабантуи. Хотя я не за то, чтобы подразделять сабантуи на определенные, на детские, на театральный сабантуй. Он есть сабантуи милли бейрэмэ. Хаманын харбер, узинын айрым, милли езин шагылдырган күренешләре ул шушы бер гомум комплекста. Бу аутентик традиция да чагылыш табылачак. Без аерым иртыш буенда татар тарихы ярылып яткан җирлектә, чөнки безгә су темасы бүгенге көндә бик кызык һәм татарларның бик мавыктыргыч. Без анда тарихны чагылдырабыз. Без Омск өлкәсендә шулай ук иртыш буе сабантуен оештырачакбыз. 27 июль көнне аерым безнең әлбәттә Каспи сабантуй инде безнең Астрахан өлкәсендә без узган елны бөтен Россия сабантуен оештырган идек. Инде ул узды май аенда, ул май азагында. Аерым минем быел беренче тапкыр без шулай ук Чечен Республикасында сабантуй оештырачабыз, Кабарда-Балкар Республикасында сабантуен аерым оештыру. булачак. Һәм инде әлбәттә безнең бигрәк тә сынгы илләрендә зурдан кубып сабан туйларына без һәрбер сынгы илендә һәм гомумән 39 илдә дә халкыбызның милли бәйрәме оештырылачак. Мин инде аны әйтеп уздым. Без федераль масштабларда булган сабан туйларда, мәсәлән, бөтен Россия татар авыллары сабан туен Бардада беренчедән татар тарихы ярылып ята. Һәм әлбәттә безнең төп мәсьәлә халкыбызның милли бәйрәмен сабан туен аның милли йөзен күрсәтә белү. Шушы яисә төбәктә гомуми планда нәрсә ул халкыбызның милли бәйрәме сабан туе. Шул ук мәсәлән бүләк җыю күренешеннән башлап, кыр батырларын данлау белән, шәхесләребезне данлау белән һәм уздырыла торган төбәктә Бардада Пермь краенда татарның ролен аерым ассызыклый торган фактологик материаллар белән. Шул ук мәсәлән татарның Барда түбәтәе дә бар, Барда чәкчәге дә бар, анда безнең бөек шәхесләребезнең шул ук мәсәлән Мәсгут Имашев сәнгать әһеле буларак татар дөньясында зур роль уйнаган кеше буларак, без менә шушы фактологик материаллар белән берлектә аерым татарның милли йөзен чагылдырырлык материаллар белән күрсәтәбез. Бу пролог өлеше. Ләкин сабан туй ул менә без күнеккән 40-50 минут карый торган пролог өлеше генә түгел. Әлбәттә, безнең иң беренче чиратта бөтен халык майданга туплана торган төп урын ул булган булса, без инде аны капкадан каршы алудан башлап, сез аны узган елны Казан Сабан туенда да бик мәгарга игътибар иткәнсездер, Сабан туй башлана инде ул капкадан керү өлешеннән башлап. Безнең төп мәсьәлә менә аерым бер төп геройлар бөтен Сабан туены менә шушы халыкны бара торган төп геройлар аркылы без әлеге менә аерым-аерым күренешләр белән аны күрсәтәбез. Һәм кем генә нәрсә генә әйтмәсен, ләкин татарның Сабан туеның йөзе кашы ул әлбәттә безнең милли көрәш. Милли көрәшнең абсолют батырны игълан итү белән Сабан туй тәмамлана. Шуңа менә монда гүзәл Әмзилнең әйткән идеяда бик халыкның күңеленә хуш киләчәк, чөнки Казан Сабан туе әгәр дә ул барлык безнең Татарстандагы Сабан туйларын йомгакласа, ә без инде үзебезнең чиратыбызда әле безнең 27 июльдә бар Омск өлкәсендә Иртыш буе Сабан туенда барлык Сабан туйларга да аерым менә игътибарны без үзебезнең Татарстан батырлары турында гына сүз бармы бит? Монда гомумән татар дөньясындагы батырлары турында сүз алып барыла. Без аерым мәсьәләне милли көрәшкә дә куябыз. Менә милли уеннар дибез без Сабан туйда. Гадәттә ул балалар мәйданчыгы. Милли уеннар ул балалар мәйданчыгы гына түгел. Муниципаль районнар белән дә аны аерым ясалып та куябыз. Шул ук мәсәлән безнең милли бәйге, национальный состязание, менә без статкультурсур центр белән ул мәсьәләне күрсәттек. Милли уен дигән төшенчәдән китергә кирәк. Ул аерым милли ярыш, милли бәйге төшенчәсе. Аның үзенең аерым ясылыкта һәрбер милли уенның үзенең тәртибе бар, үзенең озынлыгы белән бирелгән методика звабы да бар бүгенге көндә. Шушы милли уеннарыбызны, ничек милли бәйгеләребезне, милли ярышларны уздыру тәртибенә килгән вакытта. Һәм инде әлбәттә интерактив мәсьәләсе. Быелгы үзенчәлек буларак, әле бөтен Россия, федераль һәм башка сабан туйларда да рекордлар китабына керә алырлык айрым рекордларын да билгеләячәк без айрым күрсәткечләр белән. Беренчедән ул безнең милли ризыкларыбызның пешерү яисә айрым татар сөлгесен чигү. Һәрбер мин аның серләрен ачып тормыйм кызыгын бетермәс өчен, ләкин һәрбер сабан туйда ул айрым бер үзенчәлек буларак чагылыш табачак.
Узган ел милли киемдә килү халыкны кызыксындыру бар иде, быел да булачакмы?
Әйе, рәхмәт. Оныттым бит. Шына да барлык тамашачыларны, шулай ук журналистларны, кунакларны милли киемнән яисә инде милли ниндидер элемент булса да, без инде узган елны менә республика белән шундый эшләгән идек, яулыклар кемгәдер яисә куяулыклар шигелгән, инде милли киемен онытып яисә элементын онытып килгән кешеләргә тараткан идек. Быел да бу булачак. Без бик рәхмәтле булабыз. Үзебездә инде хәзер башвата башлады. Ягъни менә чиновниклар да сабан туй алдыннан башвата ул аерым бер безнең мәсьәлә.
Башвату бик яхшы, чөнки нәкъ шул дәүләт эшлекләреннән башлана да ул үрнәкне без иң беренче чиратта үзебездән башларга тиешбез. Ләкин мин сезгә халыкка менә игълан иткән вакытта зинһар куркытмагыз. Милли кием дип еш кына кешенең фольклор коллективы кигән шушы милли костюмга басым ясыйлар. Милли кием бит ул гүзәл Рәмзилнең әйткәнчә ул милли элемент. Калфакның хәзер берничә төре бар. Стилизация мәсьәләсе бар. элемент мәсьәләсе бар. Ул айрым бер брошка мы, айрым бер милли яулык мы ул? Барысы да. Әлбәттә без бөтен Россия Федерация Сабантуйларда, Иртыш буе Сабантуенда үзе безнең төбәкләрдән килгән делегацияләрдән хәтта аны таләп итәбез. Шуңа күрә безнең менә капкадан соң рәисебезне, кунакларыбызны, шәрәфле кунакларны каршы алган вакытта да безнең барлык делегацияләр дә шушы милли киемдә. Ләкин милли киеме фольклор киеме дигән сүз түгел. Менә ул төшенчәдән китергә кирәк. Еш кына алайса, аерым алган милли яулык яисә милли төсмерне чагылдырган аерым бер элемент киемендә, әлбәттә инде ул иратны төп күрсәткеч ул түбәтәй. Шуңа күрә без капкадан кунакларны каршы алган вакытта ул түбәтәй кидертеп, чәк-чәкне ашатып, һәм шул вакытта сөлге бәйләттерәбез. Шуңа менә милли кием дигән вакытта милли төсмер белә торган элементларны да алар да шулай ук милли киемнең күрсәткече булып тора.
Сөембикә журналы Чулпан Галиәхмәтова, минем соравым Алсура Юлиевна сезгә һәм бөтен Сабантуй оештыручыларгадыр. Ул бит инде пролог өлеше генә түгел, төп өлеш, әле милли уеннар, менә Даниш Фәнисович әйтә башлады. Милли уеннар дигән өлеше дә бит инде иң халыкчан җире Сабантуйның, әйме? Ул милли уеннарның ниндидер программасын яраклаштыру бармы? Чөнки хәзер уеннар, милли уеннар ниндидер шоу уеннарга күбрәк тартыла башлады, әйме? Менә хатын-кызлар барса да, чиләк көнтәк күтәреп кермәй ул ярышка, ә тырнаклары белән җирне тырмашлый-тырмашлый аркан тартырга керә. Анда бүләк әйбәтрәк дип. Алсура Вилимовна, бу җәһәттән сезгә районнардан чыгалармы? Нинди уеннар бар? Безнең милли тагын нинди уеннар бар дип һәм сез уеннарны өйрәнүне алып барасызмы? Ниндидер яңалыклар ачылмадымы? Ниндидер яңа уеннарны кайтару кирәк түгелме? Рәхмәт.
У нас совместно с Всемирным конгрессом татар Данис Фанисович белән без ясыйбыз режиссерские курсы, это ежегодно. Программу включаем, помимо того, что история Сабантуй, у нас там есть у Инарбонча Индива целый блок, где мы это доводим. Также есть у нас разработанные методические рекомендации, где тоже можно найти всю необходимую информацию по поводу проведения игр. До муниципалитетов мы это в обязательном порядке доводим, учения проводим, но я согласна с вами, что не везде, как бы вот на местах у нас прям на 100% это все традиционные игры. Максимально стараемся вот ежегодно, из года в год, чтобы это все-таки ну, более традиционно. Вот.
Бүгінгі күнде узған елны да хүкіметіміз тарапынан муниципаль районларға айрым методик әзбапны юлладық. 9 милли бәйгеден башлап 14 милли бәйге хәтле түрі бар. Шул вакытта әле ул менә милли бәйгені ұйыштырған вакытта, милли ярышыны ұйыштырған вакытта, мәсәлән, бір мисал, Шүлмәк вату ул пластмас чиләк вату дигән сүз түгел. Таякның билгеле бер озынлыгы бар, сөлгенең үзенең айрым бер чигүнең тәртибе бар. Еш кына шул ук мәсәлән күзне бәйләп, әгәр дә шүлмәк вату дигән вакытта турыдан-туры бәрү түгел, әле ул берничә этапны узганнан соң яңадан аны әйләндереп алып кире урына кайтарып, кире шүлмәкне ватырга кирәк. Алар барысы да язылган, районнарга билгеләнгән, ләкин бездә үшратыбызда муниципаль районнарга менә Татарстандагы төбәкләрдә без аны оештырган вакытта әлбәттә контрольгә алалабыз, ләкин ул һәрбер оештыручының әле вөҗданында да булырга тиеш. Җиңелчә генә әйтеп, һәм менә шушы милли бәйгеләрне балалар мәйданчыгы белән генә бәйләмәсеннәр иде. Милли бәйгеләр, милли ярышлар ул бөтен гаиләсе белән, баласы, чагасы белән, олысы белән уйнатыла торган һәм менә без хәзер шундый регламент кертте, пролог өлешеннән соң гадәттә рәсми кунаклар, шәрәфле кунаклар программа нигезендә барса, менә Сабантуй башланып китә безнең прологтан соң рәсми ачылыш белән, һәм икенче җөмлә буларак игълан ителергә тиешләр, менә шушы мәйданнарда безнең милли бәйгеләр, милли уеннар оештырыла.
Мин дә әйтеп китим, узган елны менә без кабмин белән фикергә килдек, һәрбер районга подворье белән килгән шартлар бар иде, ягъни бер мастер-класс үтәләр милли аш буенча, хәтта безнең яулыкларда, аш яулыкларда бер төрле шигелгән. Тарелкаларның диаметрына кадәр таләпләр куйдык. Районнарга рәхмәт. Һәм инде һәр бер подворьедә безнең аерым бер ярыш, Сабантуй, традицион Сабантуй ярышлары, аның кагыйдәләре язылып куелган иде. Һәм инде кул эшләре. Ягъни нинди кул эшләре белән дан тоткан татар халкы. Һәм инде киемнәр турында әйттек. Шундый таләпләрне үтәдек, һәм инде иң мөһим таләпләрнең берсе ул фонограммалардан баш тарту иде. Бары тик җанлы музыка, гармоннар, борынгы уен кораллары. Без быел да шушы таләпләрне әйттек. Лилия Ринатовна әле узган вечәнедә дә әйтте. Менә безнең коллегалар бүген дә иштәдер. Шулай ук без фонограммалардан көчле музыкадан баш тартабыз. Бары тик жанлы музыка булаша ала берсе.
Лилия Гыймазова, ватаным Татарстан. Бу алдагы сорауның дәвамы булар инде. Менә без бары бердә зур шәһәрләр турында сөйләшәбез, Казан һәм федераль сабантуйлары узачак мәйданнар турында сөйләшәбез. Ә авылларда хәлләр ничегрәк соң? Аларга нидер таләпләр бармы? Шулык милли уеннар буенча алар да бит кызганыч милли тамашага гына кайтып кала башлады. Күпчелек авылларда, мәсәлән, көрәш ярышлары бөтенләй узмый. Авыл сабантуйның иң тиге данлыклы билгесе дип әйтик инде. Әйме, эш тишек башкарыла, аңа контроль бармы? Нинди дә булса?
Менә Татарстаннан читтә булган татар авыллары турында әйтәсем килә. Безнең бүгенге көндә 4200 татар авылы. Менә әгәр дә мониторинг ясаган вакытта 4200 татар авылы бөтен Россиядә. Муниципаль районнарны билгеләгән вакытта, сорау дөрес, 402 сабантуй гына түгел бит безнең. Алар меңләгән, безнең Идел буенда да, Сибир төбәкләрендә дә. Һәм гадәттә сабантуйны төп оештыручылар ул теге яисә бу авыл барысы да финанс мәсьәләгә барып төртелә. Һәм безнең таләп әлеге сабантуйны үзенең җилкәсенә бер татар яисә берничә татар эшмәкәре алынырга тиеш. Батырларга килгән вакытта, бүгенге көндә ул чынлыкта да зур сорау, ләкин һәрбер җирлекнең үзенең батыры бар. Әгәр дә безнең кыр батырын данлау белән бер рәттән милли көрәшкә катнашучы дип әйтәбез икән, аерым безнең көрәш федерациясе бар. Һәрбер сабантуйда да әлбәттә машина куелмый. Әгәр дә бүгенге көндә без уйлап карасак, федераль сабантуйда, бөтен Россия сабантуйда, Казан сабантуйда аерым машина куела, Лада Гранта, Сарык та куела. Безнең теге яисә бу авылларда менә төп оештыручылардан тора. Дәүләт карамагында гына калган сабантуйларның, әлбәттә аның я ул сабантуйны күчерәләр, я ул булмый, ләкин Россиядәге халкыбыз тупланып яшәгән төбәкләрдә татар авылларында сабантуйлар уза. Мин сезгә шуны әйтә алам, без чөнки безгә аерым мәгълүматы да килеп йөрешә. Һәм минем төп мәсьәлә халык күнекте хәзер әлбәттә аерым бер, менә без хедлайнер дигән сүздән киттек. Артистларга кем килә? Менә бу төшенчә без барысына да бик хөрмәт белән карыйбыз. Әлбәттә, сабантуйның төп билгесе ул теге яисә бу зур артистның килүе түгел. Хәтта артистларда үз фикер белән үзләре килешәләр. Сәхнә тирәсендә генә тупланып, шушы артистларның хит җырларына гына мавыгу түгел. Ни өчен без хәзер менә аерым бу мәсьәләне күтәрәбез милли бәйгеләрне, милли уеннарны оештыру буенча? Менә һәрбер килгән кеше аерым бер тамашачы буларак кына түгел, ә менә шушы сабантуйда күзәтүче буларак кына түгел, ә катнашучы буларак аерым игътибар итәбез. Инде әлбәттә, бүгенге көндә чынлыкта да халык ул сабантуйны көтеп тора. Әлбәттә, аның эчтәлеген бер көндә генә үзгәртеп бетереп булмый. Ләкин менә 4200 татар авылы дигән вакытта бик күп өлешендә ул сабантуй безнең уза. Без һәрберсенә дә артистларны юллыйбыз, ләкин сабантуйның төп кунагы ул данлыклы артист түгел. Сабантуйның төп мәгънәсе ул җыен. Ул күмәкләшеп, бергәләшеп милли бәйрәмебездә катнашу. Һәм игътибар иткәнсездер, без хәтта менә шушы пролог өлешләрендә дә төп мәсьәләне менә шушы театрализацияга бирәбез.
Атлар, күрегез дуслар, күрегез. Безнең туган якта бәйрәм итәр шаклар, килегез дуслар, килегез. Без шат булганда, герләр ямле майданнар, көчле булганда, йөрәкләрдә ут янар, күңелләр булганда, киңүлләр юкалар, бердәм булганда, тынычтырыр дөньялар, бездерәләр кызлар, әйтерәләр куллар, биегез дуслар, биегез. Кисмәт белән данлы безнең сабантуйлар, килегез дуслар, килегез. Без шат булганда, герләр ямле мәйданнар, көчле булганда, йөрәкләрдә ут янар, күңелләр булганда, җиңүләр юкалар, бердәм булганда, тынычтырыр дөньялар. тату, күннәребез алда, келегіз дұстар, келегіз. Ортақ біздің бәйрәм, барлық халықларға, келегіз дұстар, келегіз. Біз шат болғанда, тірлер ямлі майданар, күшлі болғанда, ирәклерді ұт янар, бұлынәк болғанда, жеңілулер юқалар, бірден болғанда, тыныштырыр дүниялар.
Мұхтарым қардашылар, сіз Татарстан радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Сабан тойлары жырсыз, күрәшсіз болмай. Бүгінгі тапшыруда біз де сіздің ихтибарға жырлар тақдим итәргә болдық. Балаларға білім берулән бергә иҗатлары белән халық ихтирамын қозанған укытучылар хәзер дә аз түгел. Хәзер шуларның берсе белән танышыйк. Тилеше районының улы Нырсы авылы егете Илшат Илдус улы Сәләхиев. Ул Шәткә авылында чит телләр укытучысы. Хәзер ул безнең тапшыруыбызда катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр, хөрмәтле тыңлаучылар.
Илшат әфәнде, истәлекле көннәр. Мәктәптә уку елы төгәлләнде, балалар аны көтеп алдылар. Һәм инде әлбәттә 3 ай буена балалар нәрсә телиләр, шуны эшлиләр дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин авыл җирендә андый мөмкинлек юк, чөнки әти әнигә авыл эшләрендә булышырга кирәк. Менә сез яңа каникулны ничек үткәрергә җыенасыз? Балалар беләнме? Ялмаса инде каникул башланды, без иректә дип берәк әйтеп барасызмы?
Быелгы җәймә алай барыр планнарым юк, әлбәттә инде ул авылда булачак. Менә алай берса печәннәр шабып, печәннәр әзерләп, бакча эшләрен алып барып, йорт тирәсендә бераз эшләп үткәрергә исәп. Инде мәктәптән бераз гына яйтабыз дип әйтсәк тә дөрес булыр, чөнки инде бер ел дәверендә укытып, без генә һәрбер укытучыга да ял кирәктер дип уйлыйм. Һәм инде 2 айдан соң яңадан сагынып, яратып, үзебезнең эш урынына барырга инде исәп алла берсе.
Әлбәттә, авыл җирендә туып үскән балалар Казанга, Ябынласа башка югары уку йорты булган шәһәрләргә барып, югары белем алалар да, һәм инде нигездә шул шәһәрләрдә төпләнеп калалар. Менә син туган яңа әйләнеп кайткансың. Авыл җирендә укытучыларга яшәү өчен, иҗат итү өчен, балаларга белем бирү өчен шартлар тудырылганмы?
Әйе, әлбәттә тудырылган. Инде хәзерге вакытта минем әйтәсем килә, менә без хәзер авылда яшибез. Әлхәмдүлилләһ, шәһәр кешеләреннән ким яшәмибез? Бар нәрсәбездә безнең бар: суыбыз, өйдә, утыбыз, өйдә, газыбыз, өйдә дигәндәй. Рәхәтләнеп, саф һавада, шәһәрдә яшәгән шикелле яшибез. Һәм инде балаларга килгәндә, мәктәпләрдә хәзер бик яхшы хәлдә. Бөтен җайланмалар бар, тиешле дәрәҗәдә дәресләрне үткәреп була, тиешле дәрәҗәдә балаларга белемне тапшырып була, биреп була. Шуңа күрә шәһәр баласы яхшырак инде ул, авыл баласы нашарак дип әйтергә мин телем әйләнми. Барсы да Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бик әйбәт.
Кайбер кешеләр инде авылда яшәүләр авыр, анда терлек асырырга кирәк, печәнен әзерләргә кирәк, бәрәңгесен утыртырга кирәк дип шәһәр җиренә китеп баралар. Авылда тормыш.
Үзең үз кулларың белән җитештергән ризыкны ашау да рәхәт, ышанычлы. Минем бик күп дусларым бар, танышларым бар авыл җирендә торып, теге сыйрлары булмаган. Бу инде минем әйтәсем килә, авыл җирендә торгачтын мәҗбүри рәвештә маллар асырап, эш эшләп азатлана дигән сүз түгел. Шуңа күрә һәр кешенең үзенең ихтиярында, кеше үзе сайлый, кайда яшисе килә, ничек яшисе килә һәм нәрсә эшисе килә.
Менә без сөйләшкән арада балалар дип язылган автобус килеп туктады. Димәк, кичкенә авыллардан балаларны мәктәпкә шушы автобус йөртә.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә, ул без укыган заманда гына күрше-тирә авыллар безнең төп мәктәп булгачтын берничә километрны үтеп килә торганнар иде, җәяүме, шаңгыдамы, велосипедтамы. Ә хәзер Аллага шөкер, мәктәпләргә автобуслар бирелә. Мәктәп автобусы бер вакытта балаларны барып ала, бер вакытта кайтарып куя. Остановкалар билгеләнгән, бик җайлы. Кышмы, буранмы, яңгырмы, һәр вакытта автобус юлда балалар белән.
Үзең әле бик яш, шулай да инде коллегаларың әйтүенчә, ике бала атасы икән. Гаиләң турында берничә сүз.
Әйе, Аллага шөкер, мин өйләнгән, гаиләм бар. Бүгенге көндә 2 малай үстерәбез. Әле алар кичкенә, берсенә 4 яш, берсенә 2 яш. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әкрен генә яшәп, эшләп ятабыз.
Кайбер егетләр шәһәргә барып, белем алгач туган ягына әйләнеп кайтса да, шәһәр кызларын алып кайта. Ә синең гаиләң?
Шәһәргә китү буенча минем уемда бер дә булмады. Мин әтигә дә, әнигә дә, мәйтәм, укып бетерүгә авылга кайтам. авылда дип, шуңа күрә бер дә шәһәргә китергә кызыкмадым. Хәзер юлларда бик яхшы. Барасы килгән киноларны карарга, спектакльләр карарга, музейларга 1 сәгатьтә без Казан үзәгенә барып җитәбез. Әле әзрәк тә. Шуңа күрә авылда торганлыктан шәһәрдәге булган әйберләрне күрми дигән сүз түгел. Күңелгә авыл якын.
Авыл якын, ә, җәмәгатең.
Җәмәгатем минем әгерҗедән. Әгерҗедән без инде аның белән башта 5 ел көллияттә укыдык. Аннан соң 4 ел бакалаврда укыдык, 3 ел магистратурада бергә укыдык. Менә шуннан соң инде аралашып, сөйләшеп, аңлашканнан соң инде гаилә корып җибәрдек.
Тигез яшәргә ясын, менә коллегаларың әйтүенчә, син иҗат итәсең икән. Нинди төрләр белән шөгыльләнәсең? Шигырь дә яза, көйләр дә яза, җырлый да диләр.
Әйе, әйе, бүгенге көндә җырлар иҗат итәм, шигырьләр язам. Бу инде минем хоббием дип мин йөртәм. Мәҗлесләргә йөрим, мәҗлесләр алып барам, аларда җырлыйм. Баян, гитара, фортепиано да уйныйм. Бу инде минем үзлектән өйрәнеп, менә илһам килгәндә, яхшы күңел булганда, яхшы кайф булганда, юлдан, ерак җирдән, мәҗлесләрдән кайтканда, башыма килгән фикерләрне язып куеп, аларны кайткач инде дәфтәр битенә ак биткә, шигырь юлларына салып, аннан соң шул шигырьләрдән җырлар иҗат итәм.
Менә тыңлаучыларыбызга күңелеңдә калган шигырьләреңне тәкъдим итә аласыңмы?
Шигырьләргә килгәндә, иң беренче язган шигырем дигәне кыска гына тарихын сөйләп үтәсем килә. Беренче сыйныфка укырга кергәч тә минем алдагы тешем төште ул инде. Һәр балада була торган хәл битендә күренеш. Шуны төшкәч тә тел шуннан шагада китә инде менә. Диге мәктәптән кайткан урамда йөргәндә хаман битендә шунда керә. Ясызгырып җибәрә. Мин кайттым да, өйдә ул вакытта язып түгел, күңелдән генә истә калдырып, әти белән әнигә беренче язган шигыремне сөйләгән идем. Ул балайрак яңгырый. Кортаям инде әнием кортаям, сөт тишләрем инде кыйыла. Сөт тишләрем төшкән арасыннан телем чыгып китәр тыйыла. Менә шушы гомергә истә калган менә шушы 4 еллык шигыр. Ул менә шушы хәлдән соң язылган шигыр. Менә шушы шигырым истә. Ә булай инде бөтен шигырьләремдә ген яттан белмим, әмма дә ләкин җырларыма язылган шигырьләр алары истә ине чөнки аларны еш җырлыйсың. Еш җиткерәсең, еш кабатлыйсың дигән сүз.
Безнең хәзер кулда баян юк, шулай да ул җырга салган шигырьләрегезне тыңлаучыларыбызга ирештерсәгез.
Килеп кенә күрсәтсәм яхшырак булар. Шигырь белән сөйләгәндә бутала.
Рәхим итегез.
Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар сөйләр миңа синең сереңне. Бу синең сереңне исеннән әзер.
Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар сөйләр миңа синең сереңне. Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар сөйләр миңа синең сереңне. Шоқырада керек әллә миңа шулай күренә. Улы да мине яратадыр төсле, минем йөрәк шулай сизенә. Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар сөйләр миңа синең сереңне. Йөрәгемнең янып йөргән чагы, күңел күкләрендә айыдә. Иретән төшкән таңшыгына басып, жан сөйгәнем яныма килә. Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар сөйләр миңа синең сереңне. Минем йөрәк бары сине генә көтә. Ай нурында эзлим үзеңне. Каеннарга карыйм, йолдызлардан сырыйм. Алар Karimi yıldızlardan sırayım. O ağları siler mi hazine serenle? O ağları siler mi hazine serenle?
Һәм инде тагын бер җырым бар, мәсәлән, Иләнгәшне язган идем. Сен дә мәхәббәт иле дип атала. Бер кушымтасын һәм бер куплетын әзерлим. Кояш якты нурларын сипкәндә, сихер салдың буйдак илемә. Мәхәббәтнең көчле икәнлеген белмәгән мен әле үземдә. Язлар белән килеп кердең күңелемә. Гомерлеккә урын алдың йөрәгемдә. Синең назлы караш, уйларыбыз юлдаш, тормыш юлын атларыбыз гел бергә. Кояш якты нурларын сипкәндә, сихер салдың буйдагы илемә. Мәхәббәтнең көчле икәнлеген белмәгән мен әле үземдә. Язлар белән килеп кердең күңелемә. Гомерлеккә урын алдың йөрәгемдә. Синең назлы караш, уйлар без юлдаш, тормыш юлын атлар без гел бергә.
Иҗади уңышлар телибез.
Рәхмәт.
Хәзер мәктәп балаларының җәйге каникулы башланды. Укытучылар, әлбәттә, менә сез әйткәнчә, аларның җәйге ялы отпускысы булса да, алар күңеле белән мәктәптә, алар яңа уку елына әзерләнә. Шулай да алда әле җәйләр. мәктәп укучыларына, үзегезнең хезмәттәшләргә, авылдашларга сезне теләкләр.
Саулык сәламәтлектән Аллаһ Таала ярмасын инде. Илләребез, күкләребез тыныч булсын. Инде һәрбер туган таңга сөенеп, куанып, якыннарыбыз белән бәхетле тормыш тергәсен һәммәбезгә дә. Нәшәндә теләктә калам.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз балаларның җәйге каникулын матур иттереп үткәрергә тырыша. Һәр авылда, һәр район үзәгендә, Казан шәһәрендә дә төрле чаралар күрелә. Ә без Тилеше районының Улы Нурсу авылында чит телләр укытучы Илшат Илдусулы Сафин белән сөйләштек. Җәйге елларыгыз уңышлы булсын. Һәм инде балаларга югары уку йортларына керә алырлык итеп дәрәҗәле белем бирәсен.
Әмин, әмин шулай булсын. Баршагызга бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Зәңгәр күктә кояш көлә, һаман елмаясы килә. Хыял дәшә безне алга, китәбез бит дуслар ялга. Көтәбез не яхшы хыял, бәйрәмнәр көтә юллар. Күңелен шәле кая, яшәсен каникулар. Көтәбез не яхшы хыял, бәйрәмнәр көтә юллар. Күңелен шәле кая, яшәсен каникулар. Синдә китап ял итә шәбез битәле, кадерләсәк яратсак та, һәр минутын санасак та, көтәбезне яхшы хыял, бәйрәмнәр көтә юллар. Күңелен шәле кая, яшәсен каникулар. Көтәбезне яхшы хыял, бәйрәмнәр көтә юллар. Кайларда гына булсакта, гашык булыйк, уйны көлик, каникул